Esta semana en Radio Animal contamos coa presenza de Noemí Graña, veterinaria etóloga, experta en comportamento animal. Xa o coñecen porque estivo en máis ocasións en Radio Animal con nós, pero xa había tempo que non habíamos. Noemí, hola, como che vai?
Hola, bo día.
Esta mañá imos falar sobre problemas de comportamento dos cans. Que importancia ten a saúde física e psicolóxica dun animal de compañía no seu benestar?
Pois é fundamental, porque dadevos conta de que a saúde, tanto física como conductual, interfiren na súa calidade de vida porque a empeoran normalmente. Imaginadevos pois, que temos un can con artrose. Se temos un can con artrose, ten dor. Esa dor fai que viva peor. Imaginadevos vos que todos os días, cando os levantades ou cando camiñades, pois tedes molestias. Pois o mesmo cos problemas gastrointestinais. Un can con alerxias alimentarias ou problemas de enfermidade inflamatoria intestinal, dir algo que lle xenere molestias gastrointestinais todos os días, pois vai facer que tamén viva peor. E logo os de comportamento, moitísimo. Un can que ten medo, medo cans descoñecidos, cada vez que sae a pasear e ve os outros cans, el ladra, pero ladra por medo. É como se ti saes tes medo ás arañas e saes a pasear pola selva a ver tarántulas todos os días.
E cales son os principais problemas de comportamento dos cans?
Se fixeron estudos, hai un que se fixo no Hospital Rof Codina, en Lugo. Realmente non sabemos se son os problemas de comportamento máis frecuentes, pero si son os problemas de comportamento por os que os titores dos cans acuden ao veterinario. Uh-huh. Agresividade, as eliminacións inapropiadas, os problemas de destructividade son moi frecuentes e actualmente medo e ansiedade.
Eliminacións?
Sí, os cans que orinan na casa en vez de facelo fora, os gatos que orinan fora do areeiro, esos son os
que non se controlan, digamos,
sí,
non?
Sí, que perden, algúns perden os hábitos, outros non os chegan a adquirir nunca. Hai cans que nunca chegan a facer todo fora da casa. Os gatos que pois que empezan a orinar fora do areeiro, sí.
E son frecuentes?
Son frecuentes, sí que son, sí, sí. E claro, sempre hai moitas causas detrás.
Algúns trastornos de comportamento poden ser a expresión dun problema orgánico, non?
Exacto, é que por eso digo que hai moitas causas detrás. Imaginademos un can que non facía pis na casa e empeza a facelo. Pois pode ser perfectamente que teña unha infección de orina e teña dor. Ou ter dor, pois empece a non ser capaz de controlar ese pis. Ou que teña artrose. Non quera camiñar moito, empeza a deixar de facer pis fora da casa. Ou un can que teña medo. Ese que é super importante, un cachorro, que o mellor nos non detectamos as conductas de medo, porque non sabemos ler ben a linguaxe corporal do can, pero vai a pasear, non fai nada, chega a casa e fai. É que non aprende, bueno, pero mellor non é que non aprenda, é que cando está paseando, vai pendente da súa contorna. Bueno, pois, hai unha liña moi fina entre os problemas de comportamento e os problemas de saúde orgánica. Realmente non sabemos. Hai unha frase que di a grandiosa Ángela González, que é etóloga do Rof Codina, que sempre di
grandiosa.
Que é grandiosa, é maravillosa en todos os sentidos. Ela sempre di que todo problema de comportamento ten base orgánica ata que se demostra o contrario. É super importante facer un bo diagnóstico cando temos un can que ten calquera problema de conducta. É que unha dor abdominal, é dicir, un can que ten unha intolerancia alimentaria, que ten dor de barriga, pode manifestar medo. É só medo, é nada máis que medo. Dicir, o can ten medo. Sí, pero hai que mirar, é que non ten diarrea. Bueno, pero pode ter cólicos abdominais. Eso non nos estamos valorando. É vital facer un bo tratamento, un bo diagnóstico, facer probas, asegurarnos de que a saúde está ben. É que é vital, é que senón nunca imos poder tratar ben os problemas de comportamento.
Eu ia che preguntar en que porcentaxe tes observado isto, pero polo que me dicías, ata no, que se demostre o contrario,
sí,
esa é a explicación.
Sempre hai que facelo, pero non o sabemos realmente, porque moitas veces non se chega a buscar. É que hai tantos problemas de conducta que están sin diagnosticar, ben, que realmente é imposible sabelo. Moitos cans nunca van ao etólogo e nunca se lle fan probas orgánicas para saber si hay algo detrás, si hay un hipotiroidismo, un problema de xunt portosistémico, es decir, un problema hepático que faga que teñan unha apreciación da contorna distinta. Non se fan, moitas veces non se fan radiografías que podan detectar dor. Entonces é que é algo que aínda non podemos concretar que cantidade, pero que hai moitos, sí.
E é doado diagnosticar os problemas que non teñen unha orixe orgánica?
Diagnosticalos, sí, é que sempre se fai, cando te fas un informe, moitas veces post-diagnóstico presuntivo, porque, dicir, o que cos datos que ti tes nese momento, o diagnóstico que tes é ese. Hai veces que, pois, nunca chegas a saber. Eu tratei unha vez un can que tiña, o sea, que no mes de maio estaba perfecto, no mes de xuño casi non camiñaba, e tiñen un problema de agresividade, foi a un montón de especialistas, e lle fixo TAC, resonancia, e nunca se chegou a saber que problema tiña, pois algo neurolóxico, algo xenético, bueno, pero nunca se chegou a saber. Hai enfermidades que, pois, que aínda non se sabe ben cal é a súa orixe.
E ti aprecias que os propietarios de mascotas acuden con máis frecuencia, preocupanse máis pola causa deses problemas?
Non. Todos se sorprenden moitísimo cando ti lles pides que teñe esas probas médicas. Moitas veces eso tamén ven derivado do veterinario generalista, porque sí que é verdade que se tende un pouco, incluso na nosa profesión, a separar os problemas de conducta do resto das enfermidades. Porque como que se o medo, a agresividade non foran signos clínicos, e o son igual que os demais, igual que a fiebre. Cando un can é agresivo, é o mesmo que ti tes fiebre. Tes fiebre por algo, porque tes algo que a produce, é un signo clínico, pois a agresividade igual, e o medo tamén. Entón, non, moitas veces, é como, oh, pero non sabía que tiña que facer unha analítica, non sabía que tiña que facer probas, é verdad, a xente aínda se sorprende por iso.
E cando un can presenta comportamentos indesexados, as causas poden estar nos seus titores ou na contorna na que viven?
Únicamente nos titores, na contorna, é moi complicado. Pero ten que haber unha predisposición. Me gusta explicarlo con exemplos porque creo que o entendemos todos bastante ben. Pero imagínate que tes un can con un temperamento medoso. E sae a pasear. E ve un can de lonxe, non sabe moi ben como reaccionar, non sabe ben que pasa con ese can, e ladra. Moitos titores dire que non e tiran da correa. Bueno, pois eso sí que pode xenerar un problema de comportamento, que o mellor facendo as cousas de outra maneira non. Por qué? Porque o can está asustado, ti das un castigo físico que tirar da correa, aínda que non so tirar da correa non entendamos como iso realmente.
En vez de protexelo, non?
Exacto. En vez de protexelo,
está lo castigando.
Está lo castigando. Dicirlle que non, eso é castigar. Aínda que non sei ese concepto, non o temos aínda todavía moi claro. Pero é dicir, entón o can é como, ostris, aí hai unha cousa que me dá medo, me berran, teño, pois me tiran da correa, pois esa cousa é terrorífica. E aí temos, vale, un problema xa con máis complicado. E logo, pois, un can con temperamento medoso, volvemos ao mesmo, e que vive nunha cidade con un montón de estímulos todos os días. Pois eso pode facer que aparezca un proceso de aprendizaje que se chama sensibilización, que todos os días vemos o estímulo nunha intensidade que non é adecuada, que é un pouco superior á que debería, e aí xa se produce, pois eso, un aprendizaje malo do estímulo.
Daquela, a responsabilidade, digamos, dos titores ou do entorno están en correlación con outros factores tamén.
Exacto,
¿no?
Sí. Vale. Sí, os problemas de comportamento sempre son multifactoriais.
Uh-huh. E a formación dos titores para prever e abordar de xeito adecuado daquela é esencial.
Esencial, polo que falábamos antes. Mira, é importantísimo. Por eso nos estamos desexando que saia o reglamento e que nesta nova lei os cursos aos titores aparezan. Porque aínda hai xente que cree que o seu can é dominante ou é sumiso, cando eso xa se sabe desde fai moitísimos anos que non é un rasgo de temperamento do can. Vale, que é algo que, bueno, é complicado explicar, outro día falaremos diso, pero non hai esas estructuras que di César Millán, por exemplo. Eso non existe, non funcionan así, son cosas moito máis complexas e que non teñen tanta importancia. Entón, saber que ti non tes que impoñerte o teu can, senón que o que tes que traballar co teu can é un apego seguro, é dicir, un bo vínculo co teu can, eso xa é gañar unha melloría na prevención de problemas de comportamento brutal. Claro que é moi importante a formación.
Pódense prever os comportamentos indesexados?
Sí, moitisísimos pódense prever. A ver, hai unha cousa que é superimportante, que os problemas de comportamento poden ter orixe incluso nas etapas prenatais, é dicir, a xestación da nai. Entón, tendo unhas nais que tiveron unha xestación adecuada. As etapas perinatais, es decir, desde o nacemento, os primeiros días despois do nacemento tamén son superimportantes. Entón, tendo control sobre iso, unha boa xenética, es decir, non se poden criar cans que teñan medo, porque o medo ten unha heredabilidade moi alta, dun 40%. Entón,
aí sí,
sí,
heredase
moitísimo.
No sabe. E nas persoas tamén?
Pois imagino que sí.
Mira.
Sí, sí, sí. Entón, cando ti tes cans medosos, os seus fillos poden selo. E que ademais é un dos rasgos que máis hereda de comportamento, Un dos cans dos rasgos de comportamento que máis hereda. E o nivel de actividade tamén. Estos cans que non paran, os seus fillos é probablemente que se xan así. Non sei que teñan un TDAH, pero un TDAH-like que se chama. Pero sí que se hereda. Entón, evitar... ter camadas de cans que teñen problemas de comportamento é importante. A bendita socialización. Ti cando tes un can de 4 meses que o levas ao parque, xa non estás socializando. A socialización remata ás 12 semanas. A ver, non é un 12 semanas, pum, rematou. Non, é dicir, é algo que é un pouco progresivo. Pero aos 4 ou 5 meses un can xa non socializa. Aí sí que xa non. Entón, é todo o que non vive como normal... Nese período entre as 3 e as 12 semanas pode xenerar problemas de comportamento no futuro. E igual con 3 meses ou 4 non ten medo, pero con 6 ou 7 sí, porque o medo é algo que vai aparecendo a medida que as conexións cerebrais se van rematando de formar. Entón, claro, pois con 4 meses non tiña medo, e que o mellor aínda non estaba eso rematado de...
Ainda non era maduro.
Efectivamente.
Entón, a socialización convén poñela en práctica cando é un bebé, digamos.
É que é vital. A edade de adopción é unha das cousas máis importantes que temos que ter en conta para prevenir problemas de comportamento. Por dous motivos. Un, a socialización, é dicir, traer a casa un can que ha vivido nunha finca, unha casa de campo, hasta os 4 meses, traelo a vivir nunha cidade, é prácticamente seguro que o can vai ter medos no futuro. E logo, cans que se destetan de xeito precoz, é dicir, con mes e medio, antes dos 2 meses, a idade das 8 semanas sería a idade ideal. Teñen moitísimos problemas de conducta, porque é un estrés grande separalos da nai fora de tempo. Entón, aí sí que se poden producir problemas de maduración cerebral. E logo, hai outra cosa moi importante, é que a 7 semanas, a nai lle ensina a inhibición da mordida. Entón, son cans que son como auténticos cocodrilos, non saben parar, non controlan a forza. É un factor predisponente, o TDAH-like, que, pues, como o TDAH das persoas, pero un cans.
Cales son as rutinas para conseguir... a prevención deses comportamentos indesexados?
Hai dúas claves fundamentais. É asesorarse antes de que o can chegue a casa, coñecer ben cal é o funcionamento do seu can. Cada titor debe de saber ben cales son as necesidades, aprender as necesidades do can, ser consistentes no manexo. Eso é importantísimo, esto de ahora sí, ahora non, ou me subes, te saúdo super contenta, manchas as patas, ves, te empuxo, te pego un berro, es decir, eso é terrorífico. Xenerar un bo vínculo, eso é vital. Non mandar sobre o can, hai que poñer límites, sí, pero hai que saber facelo. Es decir, non fai falta castigar, berrar, non fai falta. Entón, todo eso son claves para prever esos problemas.
Cando eses trastornos aparecen, pódense corrixir ou modificar?
Sí, pero o pronóstico depende de moitas cousas. Vale, hai moitos factores que interveñen no pronóstico. Por exemplo, nun problema de agresividades, pois os factores de risco son moi importantes para a familia, sobre todo. Para o resto das persoas. Pero hai cousas que teñen mal pronóstico. Por exemplo, o medo xenético é xenético. É dicir, melloran pero mellor nunca rematan de recuperarse de todo. Os medos dos problemas de socialización tamén son problemas que melloran moito, pero é posible que sempre quede algo aí, vale? Que é complicado. É dicir, sí que melloran, e algúns sí que se recuperan de todo. As malas experiencias, os medos, as agresividades por malas experiencias teñen moito mellor pronóstico. Pero sí que melloran, algúns chegan a recuperarse de todo, claro que sí.
Temos que ir acabando xa, Noemí, pero antes de acabar, algunha mensaxe que queiras transmitir?
Sí, é o que me gustaría que a xente entendese é que os problemas de comportamento son multifactoriais, que hai que ter moitas cousas en conta, que acudan a profesionais que podan diagnosticar, que cando teñan un can con un problema de comportamento vayan ao etólogo, que vai saber diferenciar entre problemas orgánicos e problemas de comportamento puro, e que se informen con profesionais que traballen en positivo, e que disfruten do seu can, que teñan un bo vínculo, que non rifen o can, que o queiran, que non pasa nada por mimalo, que non pasa nada por deixar que se suba o sofá e que se suba a cama, que os cans hai que querelos.
Pois con esta mensaxe rematamos xa. Sempre aprendemos moito contigo, Noemí. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.